Сёння адбылася традыцыйная перадсвяточная сустрэча святога айца з працаўнікамі рымскай курыі. У сваёй прамове пантыфік перасцярог перад хваробамі і спакусамі, якія істуюць як у курыі, так і сярод касцельнай іерархіі і хрысціян. Папа адзначыў, што курыя паклікана заўсёды ўдасканальвацца і ўзрастаць у еднасці, святасці і мудрасці, каб поўнасцю ажыццяўляць сваю місію. Аднак яна, як кожнае цела, выстаўлена на рызыку розных хвароб, няспраўнасцяў і нямогласцяў, сказаў пантыфік. Таму ён нагадаў некаторыя ўласцівыя хваробы, якія паслабляюць яе служэнне пану, і падрабязна пра іх расказаў. Папа прапанаваў свайго роду каталог духовных захворванняў, ад якіх пакутуе курыя, пералічваючы сярод іх хваробу саперніцтва, духовную атрафію Альцгеймера ці шызафранію тых, хто жыве двайным жыццём. Святы Айцец перасцярог супрацоўнікаў рымскай курыі, каб не пераўтвараліся ва ўладальнікаў, якія адчуваюць сябе вышэй за ўсіх іншых. Гэта нарцысізм таго, хто пастаянна глядзіць на самога сябе, хвароба, што мы сябе адчуваем несмяротнымі, імуннымі ці проста незаменнымі, перасцярог папа. Ён падвергнуў крытыцы хваробу экзістэнцыяльнай шызафрэніі, так адзначыўшы тых, хто жыве падвойным жыццём, гэта плён крывадушнасці, тыповы часта тым, хто, пакідаючы сапраўднае душпастырскае служэнне, абмяжоўваецца бюракратычнымі дакументамі, губляючы такім чынам кантакт з рэальнасцю, з рэальнымі людзьмі, і патрабуюць толькі ад іншых, але не ад самога сябе. Паводле Францішка, такія людзі ствараюць свой паралельны свет, у якім яны занядбоваюць усё, чаму навучыліся ад іншых, і жывуць сваім схаваным жыццём, часта распусным. Для гэтага жудаснага захворвання патрэбна тэрміновае і абавязковае навяртанне, сказаў святы айцец. Далей Францішка, звяртаючыся да супрацоўнікаў рымскай курыі, скрытыкаваў яшчэ хваробу тых, хто чэрпае карысці са свецкіх радасцяў і эксгібіцыянізму. Гэта выпадкі, калі супрацоўнік пераўтварае сваё служэнне ва ўладу. Гэта хвароба людзей, якія імкнуцца памнажаць сваю ўладу, і для гэтай мэты яны здольныя на паклёпы, ганьбу і дыскрэдытацыю іншых, нават у газетах і часопісах. Сама зразумела, каб паказаць сябе больш здольнымі перад іншымі. Та сама і гэта хвароба робіць шмат шкоды для чалавека, таму што прыводзіць людзей да апраўдвання выкарыстання любых сродкаў для дасягнення сваёй мэты, часта апраўдваючыся быццам справядлівасцю і празрыстасцю, падкрэсліў папа. Францішак адзначыў, што асоба святара можа спрычыняць шмат зла ў касцёле. Я аднойчы прачытаў пра тое, што святары падобныя да самалётаў, пра іх пішуць толькі тады, калі падаюць, але шматлікія святары лётаюць. Шмат хто крытыкуе іх, але не шматлікія моляцца за іх. Гэта вельмі прыгожая фраза, але та сама і вельмі дакладная, таму што падкрэслівае важнасць і праніклівасць нашага святарскага служэння і як шмат зла можа зрабіць касцёлу адзін святар, які ўпадзе, сказаў Францішак. Ён яшчэ раз крытыкаваў грэх пляткарства, пра якое ён ужо раней часта гаварыў. Паводле папы, гэта хвароба баязлівых людзей, якія не маюць адвагі казаць прама, затое абгаворваюць іншых за плячыма. «Давайце будзем сцерагчыся тэрарыстычнага пляткарства», – заклікаў пантыфік супрацоўнікаў курыі. Далей ён заклікаў іх не ствараць у сабе малых груповак, якія з'яўляюцца свайго роду ракам, які дзеліць касцёл. Та сама і гэта хвароба заўсёды пачынаецца добрымі манерамі, але з цягам часу яна зняволвае іх членаў, якія становяцца ракам і пагражаюць гармоніі цела, і становяцца прычынай шматлікіх скандалаў, асабліва для нашых найбольш малых братоў, нагадаў святы айцец. Далей пантыфік заклікаў прысутных на аўдыенцыі супрацоўнікаў курыі да ўнутранага навяртання, а самую курыю, якой рыхтуе рэформу, а вінаваці ў няспраўнасці і празмернай бюракратыі. Курыя, якая не робіць самакрытыкі, не змяняецца і з'яўляецца нерухомым целам, сказаў святы айцец. На конец своей промовы папа пожадал супрацовникам римской курии, каб не губляли духа радости, полного гумору, каб были завсёды ветливыми, спокойными, с энтузиазмом и радостью выконывали свою працу, нават у складанных ситуациях.